Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-mart kuni Toshkentda yuz bergan yo'l transport hodisasida bir kishi halok bo'ldi. Yana bir piyoda jarohatlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Hodisa Yakkasaroy tumani bog'i shamol tumanida soat taxminan ertalabki 9:30larda yuz bergan. Mercedes-Benz rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan 22 yoshli DR piyodalar 41 yoshli GD va 58 yoshli HM'ni urib yuborgan. Shundan so'ng 33 yoshli IK boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, hozirda yo'l transport hodisasi sabablari o'rganilyapti. Yo'l transport hodisasi natijasida 41 yoshli GD tan jarohatlari olgan. Boshqa piyoda 58 yoshli HM olgan tan jarohati natijasida voqea joyida halok bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.